Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang unyon ang nagtaas ng mga katanungan tungkol sa sahod at kondisyon ng trabaho para sa mga tinatawag na delivery rider o sumasakay na tagahatid ng Australia. Iminungkahing marami sa kanila ang binabayaran ng mababang sahod at marami din ang nakakaranas ng iba pang mga makabuluhang isyu. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalin sa Wikang Filipino. Nakatira sa Australia ng isang taon ang isang internasyonal na estudyante na ipinakilala ang sarili bilang Ben at nagtrabaho ng hindi permanente bilang delivery rider o sumasakay na tagahatid sa kumpanyang Deliveroo. Nagsupply siya ng sariling scooter na motorsiklo bilang bahagi ng trabaho nito sa Melbourne. At sinabing kontento siyang ipagpatuloy ang kada oras na sahod at ibulsa ang 10 dolyar na pabuya para sa bawat paghahatid na kanyang ginagawa.
Normally they have a guarantee if you book for the shift. Yeah, they get like guarantee for 20 per hours. Yeah, I think yeah, that is fair enough.
Ngunit hindi sang-ayon ang lahat dito. Ayon sa survey ng Transport Workers Union na ginawa sa 160 sumasakay sa Melbourne at Sydney, na lamang 3 sa 4 ang binabayaran ng mababang sahod kumpara sa karaniwang sweldo. Nalaman din na marami ang napinsala sa trabaho at 1 sa 4 ay nagtatrabaho ng 40 oras kada linggo upang makakuha ng tamang pera. Ngayon, isang sumasakay na tagahatid mula Deliveroo na taga London na si Megan Brown ay nanguna sa isang protesta sa Melbourne kung saan sinabi niyang hindi katanggap-tanggap ang kondisyon ng mga sumasakay na tagahatid sa buong mundo.
We're barely getting the minimum wage, we're injured on the job, we're scared for our safety, we can be fired at any time just because of a glitch on an app. Everything's excused because there's an algorithm supposedly controlling us and no human face to it.
Sinabi ng union ang pag-uuri sa mga sumasakay na tagahatid bilang isang independenteng kontratista ay walang habag at napakababa. Tumatawag naman ang Sekretarya Nasyonal ng Transport Workers Union na si Tony Sheldon para sa isang komprehensibong pagbabago sa kondisyon ng trabaho at sahod.
Have sick leave and annual leave, all those basic rights that we enjoy in many parts of the economy that's now evaporating in this new economy. This new economy is regurgitating the 1800s through an app and an algorithm, while sandshoe-wearing billionaires profit off the sweat and tears of hard-working Australians and people working in this country.
Ang mga patalastas sa internet ay nagtataguyod ng nababaluktot na kalayaan sa trabaho, kabilang ang pabuya at bonus upang makaakit ng mga referral. Mayroong 3,600 ang rider ng Deliveroo sa Australia. 5 nito ay mga internasyonal na estudyante. Naglabas na ang kumpanya ng pahayag kung saan sinabi nitong nagbibigay ito ng takip sa trabaho at pagsasanay ng kaligtasan. At ang karaniwang sweldo ng mga sumasakay na tagahatid sa buong bansa ay mataas sa pambansang karaniwang sweldo. Sinabi din ng kumpanya, kailangan ng mahusay na pag-aalaga upang ipabatid sa mga sumasakay na tagahatid kung paano nila mapapalaki ng labis ang kita gamit ang platforma.
sbs.com.au/Filipino